Bafunya amawulire ag'okufa kwa Ssaabasumba Yona Lwanga owa Kereziya y'Abasodox n'okunyolwa kungi nnyo. Ssaabasumba Lwanga abadde omukulembeze w'eddiini asoosowaza obulungi bw'abantu, abadde alwanirira eddembe, eddembe ly'obuntu, abadde alwanirira enfuga etambulira mu mateeka, abadde alwanirira enkulaakulana n'okutabagana. Ssaabasumba Yona Lwanga abadde yenyumiririza nnyo mu nnono n'obuwangwa bwa Buganda, kyokka ate nga yeeyagalira bulungi mu nsi ye Uganda. Tusaasira nnyo ab'Ekereziya ya Orthodox, tusaasira ab'oluganda n'ab'enju ya Ssaabasumba Yona Lwanga. Gutusinze, wakuumye bubi ayi Ssaabasajja.